LRT klasika.
Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, čia Modus. Kalbasi Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. 1992 metų balandžio 27 dieną į kitą pasaulį perėjo garsus prancūzų kompozitorius Olivier Messiaenas. Todėl ir mūsų šios dienos laida pavadinta 30 metų be Olivier Messiaeno. Pradžioje pasiklausykime fragmento iš 1963-aisiais parašyto kūrinio Dangaus miesto spalvos. Jį atlieka pianistė Catherine Cournot, o Prancūzijos radio filharmoniniam orkestrui diriguoja Myung Woon Chung.
Thank you. klausėtės ištraukos iš Olivier Messiano 1963 metų kūrinio Dangaus miesto spalvos. Fortepijonu skambino Catherine Courneau, o Prancūzijos radijo filharmoniniam orkestrui dirigavo Myung Wung Chungas. Kalbamės apie Olivier Messianą, kompozitorių, kuris pažįstamas dėl kelių tokių įdomių, originalių ir nedažnai pasitaikančių muzikos savybių. Sakyčiau, labiausiai turbūt žinoma yra ne kažkokie teoriniai Messiano muzikinės kalbos dalykai, bet jo garsų matymas spalvomis. Ir tas jo garsų matymas spalvomis štai šitame kūrinyje tiesiog pateikiamas tokiu tiesioginiu būdu. Jis kalba apie dangaus miesto spalvas ir partitūroje tos spalvos yra nurodytos. Vienam interviu jis aiškina, kad tai yra tam tikra dovana matyti spalvas, kaip sako. Tai yra iš tikrųjų spalvos, kurios greit keičiasi, maišosi, kai juda garsai jam akysia. Ir tai ir tiesiog tą patį daro spalvos, ką ir garsai daro. Ir kaip sako, atsikartoja jos, jos nė viena nėra nata su ta pačia spalva. Ir oktava, kai jau nueina, tada atsiranda vėl ta pati spalva. Bet kylant aukštyn, jos šviesėja, į baltumą eina, o į žemą registrą einant žemyn, tamsėja, atsiranda juodos spalvos atspalvis.
Tai skamba tarsi kokia nors fototeorija. Ir iš tikrųjų apie tai yra labai daug kalbėta, labai daug rašyta, labai daug filosofuota, abejota, kritikuota, visko pasitaikė. Messianas yra toksai, sakyčiau, idėjų sumanimų, o ir realizacijų kalnas, milžinas, kuris, na, įdomus iš visų pusių. Jokių būdų nepasakytum, kad tai tik orkestrinės muzikos puikus autorius arba tik tai vargoninės muzikos, tik tai fortepioninės muzikos, kamerinės muzikos ir taip toliau. Jis yra tikrai labai universalus ir kai kurie, na, gal šiek tiek perlenkiantis lazdą. Jo vertintojai sako, kad na, tai yra tarsi Bachas mūsų laikais, turėdami omeny būtent jo tokį nepaprastai platų įvykių horizontą, interesų platumą ir gilumą, įvairialypumą. Nes Messianui rūpi, kaip jokiam kitam turbūt šiuolaikiniam kompozitoriui, na kone viskas. Jam įdomi ir harmonija, jam įdomi ir melodija, jam absoliučiai svarbus tembrai. Jis laiko ritmą esminę muzikos savybę ir mano, kad būtent 20-as amžius tuo ir skiriasi muzikos istorijoje nuo visų kitų, kad nepaprastai susidomėta ritmu. Žodžiu, kalbame apie figūrą, be kurios 20-o amžiaus muzikos istorija absoliučiai neįsivaizduojama.
Iš tikrųjų, ritmo teorija Messiano muzikoje yra labai unikali, vėlgi įdomi. Juk didžioji dalis muzikos turbūt apskritai, kurią mes girdime, nesvarbu kokį žanrų būtų, jos bazė yra metro ritmų kaita, poliritmai arba net metro kaita, bet visada susijusi su tais dėmenim takto, kur yra akcentai ir lengvesnis takto dalys, kas labai lengvai bet kuriam muzikos klausytojui pažįstama, kad ir iš populiariosios muzikos. Bet Messianas, jis kūrė vadinama pridedamųjų verčių teorija atėjusia iš indų klasikinės muzikos, kas yra prailginimas natos arba sutrumpinimas kokia nors labai maža verte, kas iš tikrųjų sukuria tokio ametrinės muzikos įspūdį, kažkaip keistai pulsuojančios netolyginių būdu.
Taip, jo muzika trūkčioje, galima sakyti. Tai palėtėja, tai pagreitėja ir tai vyksta na tokiais labai vos juntamais parametrais. Panašių dalykų juk daro, sakykime, džiazo muzikantai subtiliai svinguojantis, bet ir daugybės kitų kultūrų, taip pat ir europinės muzikantai. Sakykime, barokinė muzika jau seniai negrojama pagal metronomą, ji labai išvystyta, labai kvepuojanti ir panašiai. Messianas pateikia, sakyčiau, tokias labai savotiškas, labai originales, labai individualias savo apibrėžtis visiems šitiems dalykams. Ir vis dėlto, kuo jisai man bent atrodo toksai labai išskirtinis, galbūt savo savotišką muzikos kultūrologiją, aš taip tą pavadinčiau. Jisai skverbėsi į keiščiausias, tolimiausias geografijas, į labai senus istorinius laikus. Jam rūpi, na, praktiškai viskas vienu metu, viskas iš karto. Ir štai, vat, klausytasis kūrinys Dangaus miesto spalvos atsiradęs, na, jau prieš 50 metų. Tai iš tikrųjų, pagalvokim, kokia sena muzika, pusę amžiaus prabėgo. Jis atsirado Mesianui gavus labai keistą užsakymą. Vienas leidėjas, Heinrichas Štrobelis, paprašė jai parašyti keistą kūrinį trims trombonams ir trims ksilofonams. Mesianas ilgai muistėsi, jisai nesugalvojo, kaip tokią muziką tokiai keistai sudėšiai rašyti. Puolė skaityti savo mėgstamą šventąjį raštą ir Apokalipsija surado daug citatų, kurios idealiai atitiko jo tuometinės nuotaikas ir norus. Taip jis pradėjo apauginti šitą jam duotą instrumentinę sudėtį, tuos šešis instrumentus, papildomais. Atsirado fortepijonas, atsirado vis daugiau pučiamųjų, po to ir mušamųjų, galų gale tų trijų ksilofonų nei neliko, jis pakeitė juos kitais instrumentais ir tai išaugo į tokią maštabišką kompoziciją, kurią jisai pavadino va taip labai gražiai, Dangaus miesto spalvos, mes ką tik klausėmės to. Ir vis dėlto, galvojant apie šitas spalvas, apie tą ypatingą tembrų pasaulį, apie tą keistą retoriką, galima rasti istorinių analogijų jau egzistavusioje muzikoje. Ir štai Mesianas buvo vienas iš tų, kuris tų šaltinių niekuomet neslėpė, nemaskavo, nenutylėdavo, atvirkščiais juos afišavo. Vienas jį, kaip ir daugybė kitų prancūzų kompozitorių įkvėpusių dalykų, buvo Indonezijos gamelanas. Todėl dabar iškart pasiklausykime gana panašaus skambesio Indonezijos gamelano iš Bali salos. Toji pjesė vadinasi Danų giri, groja gamelano orkestras. Thank you.
Skambėjo ištrauka iš Balio Gamelano orkestro atliekamo kūrinio Danų Giri. Šaltinio, kuris įkvėpė ir Olivier Messiaeną. Man Šarūnai asmeniškai įdomiausia yra Messiaeno toks muzikinis kalbos unikalumas. Iš esmės, šaltiniai, kuriais jis rėmėsi, ar tai būtų Gamelano muzika, ar tai būtų Gagaku Japonijos muzika, ar tai būtų klasikinė Indijos muzika, jie kaip ir aiškus. Bet ką jis iš to sutvėrė, tai mano manimu yra visiškai unikalu. Juk jis adaptavo tas įtakas visiškai tokiai temperuotojo europiniai sistemai. Juk Messiaenas nenaudojo mikrotonų, jis nesirėmė kažkokiamus dermėm, jis kūrė savo dirbtinės dermės, kurios būtent pagrįstos tuo mūsų temperuotų europietiškų garsailių. Ir kūrė tuos ritmus, apie kuriuos aš minėjau, keistus asimetrinius ritmus. Ir iš viso to gimė labai unikali muzikinė kalba, kuri būdinga faktiškai jam vienam.
Na taip, čia iš tikrųjų galima kalbėti apie kažkokį makro ar net mega hiper egoizmą. Žinoma, iš visiškai šviesios geros pusės kalbama apie absoliučiai išskirtinio kūrybiškumo ir pajėgumo autorių. Pridurčiau dar keletą absoliučiai svarbių lemtingų dalykų. Messiaeno žavėjimasi paukščiais. Jis yra užrašęs keliasdešimt tūkstančių paukščių giesmių įvairiose pasaulio šalyse, tiesiog stovėdamas po medžiais, lauke, ranka visą tai notuodamas.
Kaip solfedžio diktantą.
Tai kaip super diktantus, nors pabandykite ir užrašyti, ką nors panašaus išėję į lauką. Tai viena sfera, nes paukščiai jam visą laiką atrodė kaip tarpininkai tarp žmonių ir angelų. Gausiuose savo ir labai mėgstamuose komentaruose, kurių priraityta pilna ir jo partitūrose, ir kurios muzikantai dažniausiai net nekreipia dėmesio. Ten labai daug tokių svarstymų, tokios specifiškos beletristikos tais klausimais, kas ten su kuo kaip siejasi, kokie ten teologiniai, filosofiniai ir visokiausiai kiti ryšiai. Taigi, paukščiai dalyvauja, na, ko ne visose jo kompozicijose, kaip tokios specifiškos struktūros, kaip ženklai. Girdėtume laidos pradžioje kūrinyje Dangaus miesto spalvos, paukščių ritmai iš esmės ten viską nulemia. Bet ne tik jie, nes Messiaenas nuolatos tą sujungia, gretina keliais aukštais, keliais sluoksniais ir su graikiškais, ir su įvairiausiais indiškais ritmais. Jeigu kalbėti apie įtakas, kad ir Gamelano, sakykim, tai jos tokios labai punktyrinės. Čia būtų tikriausiai neleistinai pritemta kategoriškai teikti, kad štai Messiaenas pasiklausė Gamelano ir pabandė panašiai padaryti. Tai yra užuomina, tai yra orientacijos ir to horizonto apibrėžimo bandymas, nedaugiau, nes jokių tiesioginių skolinių, pasivogimų, nusičiupimų, kažkokių nusižiūrėjimų, tiesmukų neaptiktume. Tai įdomiau, tai yra, na, toksai, sakyčiau, kūrėjo individualus pasaulis kūriamas iš artimų kitoms kultūroms formų retkarčiais, bet jas dažniausiai stipriai perdarant, transformuojant, deformuojant, išiškinant tai, kas jam aktualu. Ir štai, vat, Dangaus miesto spalvos juk yra labai katalikiškas kūrinys. Jame skamba netgi keturi aleliuja, grigališki choralai, kurie puikiai ten girdisi, triubų viršutinė partija nuolatos, galima sakyti, gieda viešpačiui, o harmonija tokia tiršta iš tų jo paties pasigamintų dermių, kurios, na, apskritai turbūt mažai į ką panašios, bet kurių toksai labai sodrus ir ypač pučiamaisiais atliekamas bibendiškas skambesys, na, nulėmė Messiaenui tokį absoliutaus originalo etiketę. Messiaeno nukopijuoti taip, kad nieks nepasakytų, jog čia nukopijuota iš Messiaeno, yra neįmanoma.
Ar tu nemanai, Šarūnai, kad tai yra truputį keista? Štai jau 30 metų pasaulis gyvena be Messiaeno, bet su Messiaeno muzika, kuri ir profesionalam, ir mėgėjam puikiai pažįstama, sakyčiau. Ir staiga nematom jokios tasos, nors jis turėjo daugybę mokinių, visą gyvenimą dėstė Paryžiaus konservatorijoje, bet tokios stilistinės tasos jo pradėtų dalykų ir taip originaliai atsiskaidus jo kūryboje kaip ir nematome. Kaip tu matytum šitai?
Na, čia tikriausiai susiję ir su tų galimų sekėjų talento ir pajėgumo, energijos klausimų galų gale. Mesianas buvo kažkokio nežemiško produktyvumo autorius. Čia, vat, jo lyginimai su Bachu yra visiškai tikslus. Tai yra, na, iš tikrųjų, okeanai muzikos labai didelių trukmių ir labai labai sudėtingos muzikos. Tai nėra muzika, kur melodija ir koks nors trio akordo akompanimentas. Nieko panašaus. Tai yra itin kalkuliuota. Tai yra aukštos kokybės sudėtinga muzika, kurios ir atlikėjai imasi labai atsargiai. Galima pastebėti savotišką Mesiano kulto nuosmukį per tos 30 metų. Gyvam būnant, jo daugiau domėtasi. Vėliau išliko tokie labiau į romantizmą orientuoti kūriniai, gerokai konvencionalesni, kaip, sakykime, jo garsioji 10 dalių simfonija Turangalila, parašyta iškart po antrojo pasaulinio karo, ir kuri grojama, nu, praktiškai visame pasaulyje beveik kiekvieną dieną kur nors. Tai mes šiandien kalbamės apie kūrinius, kurie yra žymiai rafinuotesni, originalesni, su mažiau įvairių romantinių, tradicionalistinių apnašų ir kurių atlikimai visiškai yra su minimalėje. Vienas iš tokių 62 metais parašytas kūrinys 7 haiku. Po Mesiano kelionės į Japoniją, kurią jisai labai žavėjosi, kuri jam buvo labai įdomu ir muzika, ir muzikantai, ir žinoma paukščiai, kurių jis ten daug klausėsi ir užsirašinėjo. Ir štai tame 7 dalių kūrinyje yra lyderiaujantis fortepijonas, bet ketvirtoji kūrinio dalis pavadinta Gagaku. Fortepijonas čia nedalyvauja. Mesianas atkreipė dėmesį, kad Japonijos Gagaku orkestre imperatoriaus berods 7 amžiaus muzikoje yra visiškai kitoniška negu europiniai muzikoj tradicija. Dažniausiai europiečių muzikoje akompanimentas, harmonija yra žemiau melodijos. Gagaku muzikoje viskas atvirkščiai. Harmonija yra viršuje, kaip dangaus skliautas, o melodija apačioje. Pasiklausykime Olivier Messiano 7 haiku, 4 dalies Gagaku, kurią atlieka Niderlandų pučiamųjų ansamblis diriguojamas Reinberto de Leu.
Thank you.
klausėtės Olivier Messiano 1962 metų kūrinio pavadinto Septyni haiku ketvirtosios dalies, kuri pavadinta Gagaku. Nyderlandų pučiamųjų ansamblį dirigavo Reimandas Deliovas. Sakyčiau, nieko cituojamo, tą, ką tu Šarūnai minėjai, nieko pasiskolinto. Ir štai čia Messiano muzikinės kalbos unikalumas ir tikrai tas jo lyginimas su Bachu arba iš visų kompozitorium, kuris gal buvo vienas pačių didžiausių muzikos istorijoje, stovi šalia didžiausių vardų, niekiek neatrodo perspaustas ir perlenktas. Juk jo ta sudėtinga dirbtinių dermių sistema, tų vadinamų ribotų transpozicijų modusų bei ritmo sistema, viską sukuria kartu, ką Olivier Messianas taip poetiškai vadino negalimybių žavesys. Ir tas negalimybių žavesys sukuria nepaprastą muzikos žavesį. Sakyčiau, tas jos spalvų pojūtis perteiktas grinai muzikiniam priemonėm visiems tiem, kurie nemato spalvų, yra vis tik nepaprastai spalvingos muzikos įspūdis. Ir čia sakau, čia yra tiek daug unikalių dalykų vienoje vietoje sukoncentruota vieno žmogaus kūryboj. Keista, kad neatsirado jokios tasos, bet aš manau, kad tai nėra dar taškas. Juk dar tik 30 metų, kai mes gyvename be Olivier Messiano.
Tai jau kas be ko. Šiaip ar taip kalbame tikrai apie vieną populiariausių moderniosios muzikos kompozitorių pasaulyje. Dėl to net ir ginčytis nebūtų įmanoma. Vienaip ar kitaip, Messianas įdomus savo daugialypumu, apie ką tu čia jau ką tik ir sakėjai. Juk labai didelė jo interesų dalis yra nukreipta į gamtą, į paukščius, į peizažus, į saulėtikius, saulėlydžius, žvaigždes, erdves, vėjus, jūrą. Žodžiu, tai, kas prancūzų muzikoje per Debussy itin išpopuliarėjo, nors glūdėjo jau kur kas anksčiau, keliais amžiais.
Ir Kupereno, ir Ramo
muzikoje. Taip, žinoma, ir Žanekeno, ir kuo prancūzai visada galbūt ir skiriasi gerokai nuo tokių griežtesnių, nuosaikesnių, sakykime, vokiečių arba ir italų. Čia ta tradicija jį sieja tikrai su senais laikais, to jis, kaip jau ir minėjau, niekada neslėpė, jisai žavėjosi ir daugybę barokinių kompozitorių ir ypač kai kuriais romantikais, kurie jam atrodo turėjo iš esmės tokios fundamentalios įtakos ir jo pačiai laikysenai. Messianas yra sakęs, kad nieko blogo romantizme aš nematau, jie labai daug atskleidė naujo muzikai, menui ir apskritai žmonėms, kodėlgi to nepratęsus. Todėl šitas jo polinkis naudotis pirmiausia įvairiais paukščiais, paukščių čiulbesiais, tų įvairiausių mūsų mažųjų draugų portretavimas, jų fantastinių chorų projektavimai įvairiausiose kompozicijose, kai vienose kūriniuose, pavyzdžiui, Messianas panaudoja daugybę prancūzijos paukščių pabudime, pavyzdžiui, kurie gyvena grinai pagal dienos grafiką, jie pabunda, paskui gėda, paskui pasiekia kulminaciją, o apie vidudienį visi užtyla, va toksai formos sprendimas labai keistas, arba atvirkščiai kokiose nors egzotinėse paukščiuose, jisai sukviečia paukščius iš viso pasaulio, kurie realiai tarpusavį niekomet nesusitinka, bet čia jie gėda tokiose surrealistiniuose neįmanomuose choruose. Visi šitie dalykai būtų turbūt neįmanomi, jei ne Messiano tiesiog toksai ypatingai gilus religingumas, kas jam leidžia matyti visą pasaulį, visą visatą absoliučioje vienybėje, kur viskas yra bendra, kur viskas su viskuo jungiasi, saveikauja, tiesiog viens kitą papildo.
Atrodytų tas jo paukščių giesmių toks preciziškas užrašinėjimas ir perkelimas į muziką galėtų atrodyti kaip kažkas tokio, pasiskolinto, kompozitorius mažai belieka, tarsi neįsikišo pakankamai kažko, nes juk pats Messianas pripažįsta, giesmės labai kai kada tikslios ir paukštį, kaip sako ornitologai, gali atpažinti vieną ar kitą net, bet vis tik tai galutiniam rezultate susiformuoja nepaprastai rafinuoto ir tobulo grožio kompozicijos, paukščiai juk jokių kompozicijų nekuria, jie tik čiulba. Ir tos jų giesmės, mesiana labai žavinčios, vis tik tai transformuojamas į kažką panašių būdų, kaip ir tie jo impulsai ateinantys iš tolimųjų rytų muzikos. Juk Šarūnai, tai kažkas visiškai kito. Mes atsidurėm kitoj dimensijoje, jau ne paukščių, o žmonių atliekamos instrumentais muzikos. Ir tai yra, na, visiškai kitas pasaulis ir kitas garsų, kaip sakyt, kontinuumas.
Visiškai taip. Pasiklausykime dar vienos jau gerokai vėlyvesnės kompozicijos, kuri, na, tikriausiai savai pailiustruos tai, ką mes čia pasakėme. Tai bus 1987-aisiais parašytas kūrinys Miestas aukštybėse fortepionui ir pučiamųjų ansambliui. Skambina Peteris Donohiu, o Niderlandų pučiamųjų ansambliui diriguoja Reinbertas Deleuve.
Thank you.
klausėtės ištraukos iš Olivier Messiano 1987 metų kūrinio Miestas aukštybėse. Fortepijonu skambino Peteris Donohoe, o Niderlandų pučiamųjų ansamblį dirigavo Reinbert de Leuf.
Norėtųsi dar šiek tiek pakedenti ritmikos, tos įmantrios ritminės kalbos problemą. Messianas, kaip jau minėjai, Mindaugai, rėmėsi senoviniu traktatu iš viduramžių atėjusių dešitalų koncepciją, kur egzistuoja 120 ritmo modelių. Tiesą sakant, tikrovėje, gyvenime ir muzikoje šitų ritmų jau senų seniausiai nėra. Messianas spėja, kad galbūt kokie nors brahmanai dar ten juos kur nors ir panaudoja. Bet iš tikrųjų jisai juos aptikęs dar jaunystėje keletą metų ilgai tyrinėjo, nusirašinėjo, minkė, žiūrėjo, kas iš to yra, kol suprato, kad tai tikras lobis. Jis įdegė juos į savo muziką kaip tokį labai nepakartojamą, visiškai nenuspėjamą ritminį varikliuką. Bet to dar negana. Jisai prijungė prie to dar ir karnatinės muzikos iš pietų Indijos tradiciją. Karnatinė muzika ir po šiai dienai puikiausiai klesti Indijoje. Tai tokios pėdos, kurių labai irgi nereguliaris kintanti sistema, trumpėja, ilgėja ir panašiai. To irgi negana, jisai pripliusuoja dar ir graikiškas pėdas, kurios ten ilgos, trumpos ir panašiai. Ir to negana, paukščiai, kurie labai nereguliarūs ir kurie pakankamai iš vis nenuspėjami, tarsi improvizacijos. Štai jis gamino tokius, na, jokais pasakius, tortus, ritminius tortus, sudėtingiausius ritminius agregatus, kurių rezultatus mes va čia girdime.
Ir norėčiau tik mūsų klausytojams priminti, kad esmė Messiano muzikos ritmo yra smulkios ritminės vertės nuolatinis vidinis pulsavimas ir visko skaičiavimas pagal kažkokią pasirinktą, labai dažnai tai yra šešioliktinį natą ritminę vertę.
Kad tai netrodytų, ką mes čia aiškiname, kažkokia keista ore pakibusi teorija, galime pasiklausyti mažytės ištraukos iš indiško Konakolo. Tai yra labai sena, klasikinė laikoma vokalinė perkusinė meno rūšis Indijoje. Iš esmės, na, toksai kaip ir džiazas, kuo netrukus įsitikinsime. Klausysimės fragmento iš Mišračapų talos, kurią atlieka Konakolo duetas Vidvanas Somašekaras ir Kumari Šiva Prija.
ಗುರು ಪುರಂದರ ದಾಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲವ ನಂಬಿದೆ ಗರ್ವರಹಿತನ ಮಾಡಿ ಎನ್ನನು ಪೊರೆವ ಭಾರವು ನಿಮ್ಮದೇ ಧಿಮ್ ನಂ ಕಡದಗತ ಧಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡದಗತ ಧಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡದಗತ ಧಿಮ್ಮಿ ಧಿಂ ಕಡದಗತ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ನ ಕಡದಗತ ದಿನ್ನ ಕಡದಗ ಧಿಮ್ ದಿನ್ನ ಕಡದಗತ ಧಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡದಗತ ಧಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡದಗತ ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಂ ಕಡದಗತ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ನ ಕಡದಗತ ದಿನ್ನ ಕಡದಗ ನಂ ಕಡದಗತ ದಿಮ್ಮಿ ಧಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡದಗತ ದಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡದಗತ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ ಕಡದಗತ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ನ ಕಡದಗತ ದಿನ್ನ ಕಡದಗ ದಿಮ್ ಧಿಮ್ ನಂ ಕಡದಗತ ದಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡದಗತ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ನ ಕಡದಗತ ದಿನ್ನ ಕಡದಗ ದಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡದಗತ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ನ ಕಡದಗತ ದಿಮ್ ನಂ ಕಡದಗತ ದಿಮ್ಮಿ ನಂ ಕಡದಗತ ದಿಮ್ಮಿ ದಿನ್ನ ಕಡದಗತ ನಂ ಕಡದಗತ ದಿದ್ದ ದಿನ್ನ ಕಡದಗತ ನಂ ಕಡದಗತ ದಿದ್ದ ದಿನ್ನ ಕಡದಗತ ನಂ ಕಡದಗತ ದಿದ್ದ ದಿನ್ನ ಕಡದಗತ 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 ದಿನ್ನ
ತಾಮ್ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ 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 ತತ್ತಕ್ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ 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 ತತ್ತಕ್ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ತಾವ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ಧಿ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ದೋಮ್ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ನಮ್ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ತಾ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ತಾ ತಕ್ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ತಾ ತತ್ತಕ್ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ತಾ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ತತ್ತದ್ದಿಮ್ ತತ್ತಂ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ತತ್ತದ್ದಿಮ್ ತತ್ತಿತ್ತಂ ಕಿಡದಗ ತರಿಗಿಡದಗತಾಮ್ ತತ್ತದ್ದಿಮ್ ತಲಾಂಕದಂ ಕದ್ದಿಮ್ ತಲಾಂಕದಂ ಕದ್ದಿಮ್ ತತ್ತದ್ದಿಮ್ ತರಿಗಿಡದಗತಗದನದಿಮ್ ತತ್ತದ್ದಿಮ್ ತತ್ತಂಗಡದಗದರಿಗಿಡದಗದಗದಿಮ್ ತತ್ತದ್ದಿಮ್ ತತ್ತಂಗಡದಗದರಿಗಿಡದಗದಗದಿಮ್ ತತ್ತದ್ದಿಮ್ ತತ್ತಂಗಡದಗದರಿಗಿಡದಗದಗದಿಮ್ ತತ್ತದ್ದಿಮ್ ತತ್ತಂಗಡದಗದರಿಗಿಡದಗದಗದಿಮ್ ತತ್ತದ್ದಿಮ್ ತತ್ತದ್ದಿಮ್ ತತ್ತಂಗಡದಗದರಿಗಿಡದಗದಗದಿಮ್ ತತ್ತದ್ದಿಮ್ ತತ್
தட்டி கிட்டதும் தட்டி கிட்டதும் தட்டி கிட்டதும் தட்டி கிட்டதும்
தகதிம் தத்தத்திம் தரிக்கடதக தரதிம் தத்தகதிம் தத்தத்திம் தத்தரிக்கடதக தரதக தரதிம் தத்தி தகதிம் தத்தத்திம் தத்தி தரிக்கடதக தரதக தரதக தரதிம் த தி கி ந தும் த தி கி ந தும் த தி கி ந தும் தத்தி கிண தும் தத்தி கிண தும் தத்தி கிண தும் தத்தி கிண தும் தத்தி கிட தும் தத்தி கிண தும் த தி கிண தும் த தி கிண தும்
Klausėtis ištraukos iš Konakol, indų senosios vokalinės perkusijos meno formos, atliekamos Vidvano Somašekaro ir Kumari Šivaprijos. Tai yra, sakyčiau, ištaka daugybės muzikų, kurių, manau, mūsų laidų klausytojai gali asocijuoti su daugybėjos formų. Nuo pačių įmantriausių šiuolaikinės muzikos, kokių nors avangardinės, iki populiariosios. Ir tai matom, kad šitoj muzikoj tam tikrose vietose tiesiog buvo galima girdėti mesiano ritmus, kuriuos nesiskolino vis tik tai, jis labai organiškai tas idėjas pritaikė, sakyčiau, savo muzikiniai kalbai. Ir taip, mes kalbam apie mesianą, tokia ypatinga figūra ir daug čia kalbam apie technologinius dalykus, bet mesianas, kalbėdamas apie muziką, kalbėjo paprastai, ko jam reikia iš muzikos kūrinio, sako, kuris turi būti įdomus, malonus klausytis ir paliesti klausytoje. Tai yra trys skirtingos kokybės, bet jam matyti jos buvo labai svarbios.
Čia savotiškas jo paradoksas, o gal ir jėgos šaltinis, kad mesianas įdomus ir savo, na, tiesiog kartais užrybinių, beprotiškų sudėtingumu, kaip ir absoliučių, nuoširdžių paprastumu. Beje, atlikėjai kaip tik jį labiausiai vertina ir ta mesiano muzika, kuri yra melodinga, melancholiška, svaigi, yra kur kas populiaresnė. Štai 1991-aisiais atsirado mesiano koncertas keturiems. Toks labai keistas ir ne visai jam būdingas kūrinys, kurį greičiausiai asistentai padėjo sutvarkyti, nes mesianas tuo metu jau buvo labai sunkus ligonis. Tai yra muzika, kaip minėta, keturiems. Fleitai, obojui, fortepionui ir violončeliai, o groja čia tikros žvaigždės Katrina Kantin, Heinzas Holligeris, Ivona Lorio ir Mstislavas Rostropovičius, kartu su Bastilijos operos orkestru, diriguojamu Mjungo Vjungčūno. Girdėsime antrąją šio kūrinio dalį pavadintą Vokalizas. Thank you.
skambėjo antroji dalis vokalizas iš 1991 metų Olivie Messiano koncerto keturiems. Keturiems instrumentams – fleita Catherine Cantin, obojus Hansas Holligeris, Ivona Lorio Messiano žmona fortepionas, Mstislavas Rostropovičius violončelį, o Bastilijos orkestrui dirigavo Myung Wung Chungas. Manyčiau, Šarūnai, šiame kūrinyje atsispindi daug kas iš to, kuo Messianas žavėjosi nuo vaikystės, tai jo meilė senai muzikai, ypač Mozartui, Skarlačiui, Ramo.
Debiusi ir Wagneriui.
Taip, čia tiesiog skamba kaip iš kažkokio albumo prisiminimų kažkoks įrašas. Nors kūrinys buvo iš pradžių sugalvotas kaip koncertas obojų Heinzui Holligeriui, po to galvojo išplėsti dar kažkaip, bet galų gale matyti nepavyko pabaigti ir iš tų likusių eskizų štai girdime tokį, sakyčiau, nelabai būdinga, bet atspindinti tam tikrus Olivier Messiano interesus kūrinį.
Gal kitaip pasakyčiau, būdinga 20-mečiui Messianui skonį, tokį melosą, tokias harmonijas, tokį naivumą ir tyrumą, kuriuo žavisi daugybė pianistų skambindami jo ankstyvuosius kūrinius, kaip preliudus fortepionui arba garsų į ciklą 20 žvilgsnių į kūdikėlį Jėzų. Bet grįžkime prie jo visų komplikuočiausios muzikos, kuri, na, yra tokia žavi, kad tiesiog verda kraujas jo klausantis. Kalbu apie 1960 metų kompoziciją Chronochromija, Chronochromija, laiko spalvos. Tai septynių dalių itin komplikuotos muzikinės kalbos opusas, ambicingas, karštas, trykštantis energija. Pasiklausysime dviejų šį kūrinį užbaigiančių dalių. Šeštoji dalis pavadinta Epodas ir joje skamba 18 vienu metu giedančių prancūzijos paukščių, kurios atlieka 18 styginių instrumentų. Kiekvienas absoliučiai labai greitai, sudėtingai ir girdime tiesiog kaip uraganą, tikrą chaosą.
Paukščių chorą savotišką.
Paukščių chorą, paukščių orgiją. Septintoji, paskutinioji kūrinio dalis Koda labai pasižymi tokiais galingais jūrinio erelio kliksmais ir, aišku, visomis įmanomomis Olivier Messiano muzikinės kalbos įmantrybėmis.
Kūrinį atliks BBC simfoninis orkestras diriguojamas Antalo Dorati.
Tai buvo Modus. Mūsų tema šiandien 30 metų be Olivier Messiano. Kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką, LRT radiotekoje ir internetu. Viso labo. Thank you.
ಹೇಳ್ತೀನಿ.